Saudara, let me start this sermon by asking you some questions. Ya. Apa reaksi saudara ketika saudara mendengar teman saudara mengaku lagi diet ketat, tapi saudara memergokinya menyikat habis satu tube es krim tengah malam? Apa yang saudara pikirkan ketika atasan saudara dalam sebuah meeting berkata, "I'm open-minded," tetapi beliau susah untuk menerima pendapat orang lain yang berbeda dengannya? Apa yang ada di benak saudara ketika saudara melihat influencer favorit saudara sedang kampanye untuk menghentikan child labor, but at the same time dia endorse baju yang diproduksi di negara yang menggunakan child labor? Apa yang menjadi reaksi saudara ketika saudara mendengar seorang politikus lokal memuji kualitas dari public school di daerahnya, tetapi ternyata menyekolahkan anak-anaknya di sekolah private? Saudara, rasanya kita semua ingin tanya, are you serious? Bener serius gak sih sama yang diomongin? Do you really mean, do you really believe what you say? Begitu bukan? Begitu juga dengan Yakobus, saudara, di suratnya. Di zamannya, ia melihat begitu banyak orang yang mengaku Kristen. Tetapi mereka membedakan yang miskin dan yang kaya. Mereka menyambut orang yang kaya seperti raja dan mengacuhkan yang miskin. Menolak untuk membantu mereka yang berkurangan. Bahkan menahan gaji para pekerja untuk memperkaya diri sendiri. Dan tidak hanya itu saja, sesama jemaat saling menghancurkan satu sama yang lain dengan perkataannya, dengan sengketa, dengan pertengkaran, dengan kemarahan, dengan gosip. Dan Yakobus juga melihat keangkuhan mereka, merasa dunia itu berada dalam genggaman tangan mereka. Dan mungkin saudara, di zaman now, Yakobus melihat jemaat datang kebaktian, ikut pelayanan, welcoming famous influencers, yet looking down on even minute man who's coming to church. Ia melihat jemaatnya sibuk invest di cryptocurrency, beli begitu banyak barang branded, tetapi sama sekali tidak tergerak akan membantu anak yang putus sekolah. Mungkin ia melihat pengusaha kaya yang semakin memperkaya diri dengan membayar murah overseas students atau working holiday visa workers under table. Atau mungkin ia melihat anak muda sekarang swearing banget ya ketika main games. Habitually enjoy porn, sleeping with their boyfriend, girlfriend, and leaving nasty comments in someone else's post. Dan ketika Yakobus mengintip Instagram mereka, ia menemukan tulisan, "Jesus is the center of my life." Sudah bisa bayangkan apa reaksi Yakobus melihat semua itu. Sebagai seorang gembala yang baik, dia khawatir dan dia bertanya-tanya. Beneran serius gak sih mereka dengan apa yang mereka omongin? Beneran serius gak sih mereka dengan apa yang mereka percayain? Beneran serius gak sih iman mereka? Yakobus mempertanyakan kesungguhan iman mereka. Seperti yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, Yakobus gak ingin jemaatnya itu tertipu. Merasa mengenal Yesus, merasa sudah berada dalam posisi yang benar dengan Allah, tetapi akhirnya ditolak Yesus pada hari penghakiman. Karena itu sebagai gembala, saudara, Yakobus menegur mereka dengan sangat keras. Not to show off his authority, but out of his love for them. Not to intimidate them, not to guilt trip them, but to care for them. Supaya apa, saudara? Supaya jemaatnya sungguh-sungguh memiliki iman yang benar, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan. Supaya jemaatnya hidupnya sesuai dengan iman yang mereka ucapkan. Saudara, saya kira kita pun perlu mendengar baik-baik teguran Yakobus. Walaupun tegurannya terdengar gak enak di telinga. Of course, siapa sih yang suka ditegur? Kenapa? Karena yang terjadi di zaman Yakobus, saudara, saya percaya masih terjadi di zaman kita juga. Betul? Dan lebih-lebih lagi, saudara, saya kira kita itu saat ini hidup di dalam dunia di mana kita tuh mudah sekali membuat perkataan, mengucapkan sesuatu, atau membuat komitmen, tetapi kita enggak really want to fulfill it. Let me give you an example. Saya nggak tahu apakah saudara masih pakai Facebook atau enggak. Cuman, have you ever casually accepted an event invitation on Facebook, but you didn't actually turn up on the actual events? Pernah nggak? Kayak, oke, biasanya kan maybe yes, no kan? Kita klik aja yes gitu kan? But we don't have any intention to come. Dan benar kita nggak datang. Mudah berkomitmen, tetapi nggak menghidupinya. Atau contoh lain, kita sekarang lihat gitu ya, begitu banyak ya di Instagram tuh kata-kata motivasi gitu. Dan mungkin seringkali kita post juga gitu kan. Tapi pernah nggak sih kita sungguh-sungguh memikirkan apa sih yang kita tulis, apa yang kita post, dan actually try to live it out. Dan juga dalam media sosial sangat gampang kan to click and love without benar-benar mikir whether we like or we love that comments. We just do it because, yeah, we just do it as because gitu ya. We just do it to please someone. We just do it to be socially accepted. Dan tanpa sadar itu terbawa dengan hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan iman kita. Kita mudah mengaku Kristen, ya, tanpa sungguh-sungguh mengerti apa artinya. Kita mudah mengaku Kristen tanpa kita melihat konsekuensinya dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, saya rasa kita pun perlu sungguh-sungguh mendengar apa yang Yakobus katakan kepada jemaatnya. Kita perlu sungguh-sungguh mendengar teguran dari Yakobus. Untuk itu, mari kita buka bersama-sama Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Saya akan membacanya, saudara bisa ikutin di screen dalam bahasa Inggris atau saudara bisa mengambil Alkitab saudara bahasa Indonesia. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Oke, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah makanan kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi seorang ada ia berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia-manusia bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, useless? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mesbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Faith was active together with his works. And oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa bukanlah demikian juga, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Dan bukan demikian jugalah Rahab pelacur itu. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Yakobus memulai tegurannya dengan memberikan bukan hanya satu, tetapi dua pertanyaan retorik yang cukup provokatif. Ya, pertanyaan pertama, ayat 14a. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Pertanyaan retorik. Jawabnya apa saudara? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya klaim punya iman, mengaku Kristen tetapi tidak punya perbuatan. Dan saudara tahu yang dimaksudkan Yakobus dengan perbuatan di sini adalah perubahan hidup. Hidup yang sesuai dengan iman Kristen. hidup yang mengasihi Tuhan dan sesama. Contohnya begini, ketika kita sedang menghadapi permasalahan, kita berdoa minta Tuhan campur tangan dalam permasalahan kita. Kita melibatkan Yesus dalam pengambilan keputusan. Kita mengasihi saudara-saudara seiman. Kita tidak membedakan mereka yang kaya dan yang miskin. Dan kita menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan kita. Kita hidup dengan penuh integritas. Inilah hidup yang mengasihi Tuhan. Inilah hidup yang mengasihi sesama. Dan tanpa perbuatan, tanpa hal ini semua, pengakuan iman itu gak ada gunanya. Mungkin saudara bertanya gitu ya, apa sih artinya gak ada gunanya? Gak ada gunanya itu maksudnya gimana? Yakobus menjawab pertanyaan saudara dengan pertanyaan retorik yang kedua, di ayat 14b. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tentu jawabannya adalah tidak. Iman seperti itu, iman yang hanya di mulut saja, iman yang tidak menghasilkan perubahan hidup, tidak dapat menyelamatkan. Mere confession doesn't save its confessors. Iman seperti itu tidak dapat menyelamatkan di hari penghakiman Allah. Yakobus memberikan ilustrasi seperti ini, saudara ya. Bayangkan ada seorang jemaat ya yang kekurangan makanan dan kedinginan, soalnya nggak punya baju hangat. Dan lalu ada seorang yang berkecukupan melihatnya, mendatanginya dan berkata seperti ini. Waduh, winter-winter gini, jangan sampai sakit ya. I'll keep you in my prayer. Jangan lupa makan yang cukup, pakai jaket yang anget biar tidurnya nyaman. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia ya. Bagus kan omongannya? Bagus, rohani sekali. Tapi sayangnya gak memberikan bantuan apa-apa. Gak ada perbuatan nyata, gak bagi makanan, gak pinjemin baju, apalagi kasih baju. He doesn't do anything at all. What good is that wish? No good at all. Gak ada gunanya bukan? Gak membantu jemaat yang sedang berkekurangan itu. Just empty sounds. Walaupun perkataannya keren, tapi perkataan itu gak ada artinya. Gak tulus. Just a religious cover for a cold heart. Perkataan yang gak menunjukkan isi hati yang sebenarnya. Dan seperti itulah pengakuan iman seseorang yang tidak ada perbuatannya. Yes, kelihatan rohani. Kalau didengar enak, mungkin mengagumkan banyak orang, tetapi gak ada artinya, gak tulus, gak menunjukkan isi hati yang sebenarnya. Just a religious cover for a cold and dead heart. Karena itu di ayat 17, Yakobus berkata seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. The faith is inwardly dead. Iman tidak bekerja, mati, tidak dapat menghasilkan keselamatan. Such faith is inactive, unable to save them on the day of judgment. Kenapa, saudara? Karena pada akhirnya, absennya perbuatan dalam kehidupan seseorang itu menunjukkan absennya iman dalam hidupnya. The absence of works or faith or deeds ultimately show the absence of true faith. That profession of faith is insincere, false, palsu. Dan saya rasa ini merupakan kebenaran yang mengerikan. Betul? It's very frightening. Kenapa? Because it's possible to claim with our mouth and believe that we possess genuine faith, but in fact, we don't. Kita bisa dengan gagah mengaku Kristen dengan mulut kita, merasa yakin punya iman, padahal sebenarnya gak ada. Iman kita mati. Iman kita tidak mampu menyelamatkan kita pada hari penghakiman. Mengerikan bukan? Begini saudara, di zaman sekarang saya rasa sangat gampang ya untuk percaya kepada Kristus, untuk mengaku percaya kepada Kristus. Kita datang ke gereja yang mungkin diajak orang tua atau mungkin kita diajak teman kita. Ya, kita mengenal ajaran Kristus mungkin melalui khotbah, melalui cell group, melalui LDP. Kita bergaul dengan banyak teman gereja dan kita ditanya, mau gak sih jadi orang Kristen? Kamu percaya gak sama Yesus? Well, kita berpikir nothing to lose and it's very awkward to say no, right? So we say yes. Lalu kita diajak pelayanan dan sebagainya. Kita mengaku beragama Kristen. Kita menjadi bagian dari gereja Kristen. Kita yakin diselamatkan pada hari penghakiman. Tetapi Yakobus di sini berkata, jangan cepat berasumsi seperti itu. Bisa saja pengakuan kita itu enggak legit. Dan yang menentukan itu legit atau enggak adalah perbuatan kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, apakah kita berasumsi? Atau kita pernah menguji keberadaan iman kita? Apakah kita pernah memikirkan secara serius keaslian pengakuan iman kita? Apakah kalau kita melihat dalam hidup kita lihat bahwa iman kita itu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang semakin mengasihi Kristus, yang semakin mengasihi sesama. Dengan kata lain, coba saudara pikirkan, bisa enggak saudara menyebutkan perbuatan-perbuatan praktis dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Allah, yang menunjukkan kita mengasihi sesama lebih dari diri kita sendiri. Bukan cuma sekedar melakukan perbuatan baik, karena itu convenient, karena itu cost us nothing. Tapi seringkali kita berbuat sesuatu yang mengorbankan diri sendiri sebagai bukti kita mengasihi Allah, sebagai ekspresi kita mengasihi sesama. Kalau ada, puji Tuhan. Tetapi kalau kita susah, kita perlu berhati-hati. Kemungkinan besar iman kita itu mati. Hanya di mulut saja, hanya sebatas ucapan. Dan itu tidak mendatangkan keselamatan di hari penghakiman Allah. Mere confession is not enough. Yakobus lalu melanjutkan di ayat 18a. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Ya, maksudnya begini saudara, Yakobus mengantisipasi ada jemaat yang membantahnya. Ada yang gak setuju dengan pengajarannya. Menurut mereka ada dua tipe orang Kristen. Ya. Tipe yang satu itu tipe pemikir yang mengenal doktrin-doktrin kekristenan. Dan tipe yang satu lagi itu tipe pekerja, orang-orang yang praktis. Dan dua-duanya oke. Sama-sama Kristen tapi beda ekspresinya. You've got your deeds, I've got my doctrine. Kedua-duanya masuk surga, happy ending, it all sounds good. Sounds good, right? Tetapi Yakobus gak setuju, karena kebenarannya gak begitu. Ayat 18b. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bagi Yakobus, gak ada yang namanya iman is all in my head. Satu-satunya cara untuk membuktikan iman kita, ya lewat perbuatan kita. There's no other way. Begini saudara, saya kasih contoh. Saudara percaya gak kalau saya pintar masak? Saudara pasti gak percaya kan? Ya, Steven di belakang juga langsung protes. Dan sekarang pertanyaan gini, gimana caranya supaya saudara bisa percaya? Apakah dengan saya terus-menerus mengulangi ya dan bragging, I'm a good cook gitu. Apakah saudara bakal percaya? Percaya sih enggak, annoyed iya. Nah, gimana kalau saya jelasin begitu banyak teori masak? Saudara percaya enggak? Saya rasa saudara tetap skeptis. So what should I do to convince you? Bagaimana caranya supaya saya bisa menunjukkan kepada saudara kalau saya itu beneran bisa masak? Tentunya dengan masak kan? Dan saya kasih saudara coba. Saudara rasakan dan saudara bisa make your judgment. By my works, dengan perbuatan saya, the proof is in the pudding, so to speak. Yakobus menegaskan lagi di ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, that's a good start. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yes, di sini dikatakan bahwa penting sekali mengenal doktrin-doktrin kekristenan. Karena kita perlu tahu apa yang kita percaya, bukan? Tetapi kalau kita hanya tahu, hanya setuju dengan doktrin-doktrin kekristenan, Yakobus katakan itu membuat kita selevel dengan iblis. Iblis pun mengenal firman Tuhan. Bahkan di situ dikatakan gemetar di hadapan Tuhan. Tapi tentunya kita tahu, that does not make them believers. That does not make them to be saved. That doesn't save them. Mere knowledge is not enough. Mere knowledge is not enough. Dan tentunya ini peringatan yang keras sekali lagi buat kita, bukan? Karena kita dari minggu lepas minggu belajar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita banyak mengenal tentang kekristenan. And that's really, really good. We need to know what we believed in. Tetapi kalau itu hanya sekedar pengetahuan, that's useless. Hanya mengenal Trinity, hanya mengenal Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Hanya tahu kita orang berdosa, hanya paham Yesus Kristus mati di kayu salib karena dosa kita. Kalau tidak disertai dengan pertobatan, kita tidak berbalik arah, tidak ada perubahan hidup. Kita tidak semakin mengasihi Tuhan, kita tidak semakin mengasihi sesama dan itu terlihat dari perbuatan kita. Pengetahuan itu sia-sia, pengetahuan itu tidak menyelamatkan jiwa kita. Only mental assent isn't enough. Only our actions can prove the genuineness of our faith, that we really believe what we know. Mere professions of faith, mere cognitive understanding won't save us. Sudah convinced? Seolah pengajarannya masih belum bisa meyakinkan jemaatnya, Yakobus memberikan dua studi kasus dari perjanjian lama. Ya, studi kasus pertama dari patriarch Abraham. Kalau saudara kenal dengan cerita Abraham, di Kejadian 12, Allah muncul kepada Abraham dan Allah berjanji. Salah satunya, Allah akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Ya, tetapi saudara yang tahu, Abraham dan Sarah istrinya itu sudah tua dan tidak mempunyai keturunan. Karena itu Abraham menjadi bimbang. Mungkin enggak sih? Lalu di Kejadian 15, Allah menjumpainya dalam sebuah penglihatan. Allah berkata kepada Abraham, Abraham, lihatlah langit di atas. Coba kamu hitung berapa banyaknya bintang-bintang di langit, kalau kamu bisa menghitungnya. Dan sebegitu banyaknya keturunanmu. Dan Kejadian 15 ayat 6 menulis respon Abraham yang dikutip Yakobus di pasal 2 ini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham percaya kepada janji Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena ia percaya kepada Allah. Dan singkat cerita saudara, Sarah akhirnya mengandung dan melahirkan Ishak. Dan ketika Ishak beranjak dewasa, Allah menguji iman Abraham. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Nah, saudara tahu ceritanya ya, dengan taat Abraham melakukannya. Pagi-pagi benar ia pergi bersama Ishak dan kedua pelayannya ke Gunung Moria. Ia tetap percaya bahwa Allah akan tetap menggenapi janjinya, membuat keturunannya besar melalui Ishak, sang anak perjanjian. Bahkan kalau sudah perhatikan ya di kitab Ibrani, penulis Ibrani menulis keyakinan Abraham ini. Di situ dikatakan bahwa Allah berkuasa membangkitkan Ishak dari kematian. Karena itu, kalau sudah perhatikan di Kejadian 22, Abraham berani berkata kepada pelayannya. Dia berkata seperti ini, kalian tinggal di sini, aku dan anak ini akan naik ke gunung, kami akan sembahyang dan sesudah itu kami, bukan saya, tetapi kami akan kembali kepadamu. Perkataan ini, perbuatan ini menunjukkan iman Abraham. Imannya murni, bukan cuma sekedar omdo. Ya, sudah tahu ya omdo ya, omong doang. Karena itu, Yakobus di ayat 23 menulis seperti ini. Dengan jalan demikian, ya, dengan ketaatan Abraham kepada Allah mempersembahkan Ishak, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ucapan perkataan profession of faith dari Abraham digenapi, dikonfirm oleh perbuatannya. Dengan kata lain, perbuatannya itu menunjukkan imannya itu hidup, imannya itu aktif, dan mengerjakan keselamatan dalam hidupnya. Karena itu, Yakobus berkata di ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Pengakuan imannya menjadi komplit, dikonfirm oleh perbuatan-perbuatannya. Jadi di ayat 24, Yakobus berkata, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Jelas ya saudara? Saudara ada pertanyaan? Saudara, kalau saudara jeli, saudara akan bertanya. Kok sepertinya apa yang diajarkan Yakobus itu bertentangan dengan ajaran Paulus? Kok kelihatannya apa yang diajarkan Yakobus itu bertentangan dengan yang diajarkan oleh Paulus? Bukankah dalam Roma 3 ayat 28, Paulus berkata seperti ini. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kelihatannya bertentangan, bukan? Benar. Sepertinya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Kelihatannya secara sekilas, kelihatannya bertentangan. Tapi kalau kita pelajari sungguh-sungguh, apa yang Rasul Paulus dan Rasul Yakobus katakan itu tidak bertentangan sama sekali. Ya, biarkan saya jelaskan secara singkat. Ya, secara singkat. Kalau sudah perhatikan baik-baik di seluruh pasal, ya, baik di Roma maupun di Yakobus, saudara akan mengerti bahwa Paulus dan Yakobus itu menggunakan kata iman dengan pengertian yang sedikit berbeda. Kalau sudah perhatikan, Paulus itu menggunakan kata iman dengan strict, ya, dengan pengertian percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Sedangkan kalau sudah perhatikan di Yakobus yang baru saja kita baca, Yakobus itu menggunakan iman dengan pengertian yang lebih luas. Kadang ia menggunakannya dengan pengertian percaya kepada Kristus sama seperti Paulus. Kadang ia menggunakan dengan pengertian claim to be trusting in Christ. Pengakuan iman, ucapan iman yang seringkali tidak dibarengi dengan perbuatan. Dan ini jelas banget kalau sudah perhatikan di ayat 14b. Ya, dia berkata, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ketika ia berkata seperti ini, yang dimaksudkan bukan dapatkah iman di dalam Kristus menyelamatkan, tetapi ia merujuk ke ayat 14a, dapatkah pengakuan iman yang tidak menghasilkan perbuatan itu menyelamatkan dia. Jadi saudara perhatikan, bagaimana Paulus dan Yakobus menggunakan kata iman itu sedikit berbeda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita mau mengerti inti perkataan Paulus dan Yakobus, kita harus mengerti konteksnya. Ketika Paulus menulis surat Roma, Paulus itu sedang melawan pengajar-pengajar palsu yang berkata bahwa seorang itu perlu melakukan hukum Taurat supaya ia diselamatkan. Karena itu berulang-ulang di kitab Roma dikatakan, keselamatan adalah anugerah Allah, pemberian Allah yang diterima dengan iman, dengan percaya kepada Kristus, bukan upah dari mengerjakan hukum Taurat, tetapi anugerah, tetapi pemberian dari Allah. Karena itu Roma tadi, ya, yang tadi kita baca, berkata, manusia dibenarkan karena iman, karena percaya kepada Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Yakobus, kalau saudara perhatikan, Yakobus tidak berbicara tentang bagaimana orang diselamatkan. Yakobus berbicara mengenai bagaimana kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Yakobus melihat begitu banyak orang itu klaim sebagai orang Kristen, tapi perubahan hidupnya zero. Beda situasi ya bukan? Karena itu yang Yakobus tegaskan, yang Yakobus terus-menerus tekankan, kalau seseorang punya iman kepada Yesus Kristus, ia akan menghasilkan perbuatan baik dalam hidupnya. Kalau enggak, itu klaim yang palsu. Ya saudara bisa mengikuti ya, Yakobus tidak berbicara bagaimana seorang diselamatkan, tetapi Yakobus berbicara bukti nyata seorang sudah diselamatkan, itu adalah dari perbuatannya, dari perubahan hidupnya. Saudara bisa melihat antara Paulus dan Yakobus enggak bertentangan? Sekali lagi ya saudara ya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. hanya karena percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mati dan bangkit bagi kita. Tetapi kita yang sudah diselamatkan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan nyata dalam hidup kita yang menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama kita. Penulis Alkitab, salah satu penulis komentator maksud saya, Christopher Ashe menulis seperti ini. Paul shows us we are saved by faith alone. James shows us that saving faith never remains alone. It's seen in godly deeds. Kalau sudah suka matematika, sudah bisa lihat persamaannya di layar. Bukan yang pertama. Persamaan yang benar itu yang kedua. Ya, persamaan yang benar yang kedua. Bukan yang pertama. Bukan iman ditambah perbuatan menghasilkan keselamatan. Tetapi yang kedua. Iman yang sejati mengerjakan keselamatan dan menghasilkan perbuatan baik. Iman equals keselamatan dan perbuatan baik. Dan ini yang terlihat di dalam studi kasus yang kedua, dalam kasus Rahab the prostitute. Rahab dibenarkan karena ia percaya kepada Allah bangsa Israel. Ia mendengar bagaimana Allah bangsa Israel mengeringkan Laut Merah, mengalahkan Raja Og, mengalahkan Raja Sihon. Walaupun belum kejadian, dia percaya Allah akan memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Ia percaya bahwa Allah bangsa Israel lah Allah segala bangsa, Allah atas langit dan bumi. Karena itu, Rahab berani mengambil resiko yang besar. She's not sitting on the fence. Sekedar ngomong kepada kedua pengintai, hati-hati ya, Raja Yeriko lagi mengejar-ngejar kalian. Bye-bye, I wish you well. No, she acted on her faith. Her faith is active. Mengerjakan sesuatu. Imannya membuat dia berani menyembunyikan kedua pengintai di rumahnya. Membebaskan mereka dari kejaran utusan Raja Yeriko. Dan imannya membuat dia siap mati kalau dia ketahuan oleh Raja Yeriko. Perbuatannya itu melengkapi pengakuan imannya. Menunjukkan bahwa imannya itu sejati. Dia percaya kepada Allah bangsa Israel. Ayat 26, ayat terakhir. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Pengakuan saja gak cukup. Pengetahuan saja gak cukup. Iman kita harus disertai perbuatan. Hanya iman yang hidup yang akan menghasilkan perbuatan dan yang akhirnya menyelamatkan kita. Sudah, mari kita rangkum apa yang kita pelajarin hari ini. Kita diselamatkan oleh iman dalam Yesus Kristus, dan ini adalah pemberian Allah, saudara tahu itu. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita gak perlu datang kepada Tuhan, kita dengan melakukan apa-apa supaya kita diselamatkan. Hanya percaya kepada pekerjaan Kristus, kuasa darah Yesus Kristus yang sanggup mengampuni kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, iman kita itu seperti pohon yang akan terus bertumbuh secara organik, menghasilkan berbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Karena untuk itulah kita diselamatkan. Paulus di Efesus 2 ayat 8-10 berkata seperti ini. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan bukan supaya kita bisa hidup seenaknya dan nanti mati masuk surga. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah siapkan bagi kita. Menjadi agen pembaruan di dunia yang sudah jatuh ini. Di mana Tuhan tempatkan kita. Sekali lagi, saya tahu saya sudah repeat this a lot. Dari Martin Luther. we are saved by faith alone. But the faith that saved is never alone. We are saved by faith alone, but the faith that saved is never alone. Selalu akan dibarengi oleh perbuatan baik yang memuliakan Allah dan mengasihi satu sama yang lain. Pertanyaan saudara, refleksi hari ini. Hidupkah iman saudara? Apakah pengakuan iman saudara itu dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik? Mungkin sebagian dari saudara memiliki hati nurani yang sangat lembut. Langsung auto-reflection. Melihat begitu banyak kekurangan dalam kehidupan iman saudara. Langsung teringat dengan dosa yang saudara sedang perangi. Dan saudara tahu betapa susahnya meninggalkan itu semua. Dan mungkin saudara mulai mempertanyakan, apakah saya sudah diselamatkan? Apakah saya serius dalam iman saya? Mungkin saudara kurang bisa melihat pekerjaan-pekerjaan baik yang dihasilkan iman saudara. We only see the flaw and miss what might be genuine fruit of your life. Atau mungkin sebagian dari saudara bereaksi sebaliknya. We are naturally very confident. Kita cepat-cepat berasumsi kalau kita baik-baik saja. Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, it's all good. Tick off. The problem is that we can easily miss some genuine problem. Mungkin kita melakukan ini itu, pelayanan mungkin. Mungkin kita memberi sedekah. Mungkin kita berbaik-baik kepada orang lain. Just because we like it. Just because it's convenient for us. Because it costs us nothing. Bukan pekerjaan baik yang dihasilkan iman. Tapi hanya sekedar perbuatan yang kita lakukan. Karena itu enggak merugikan kita. Karena itu menguntungkan kita. Membawa kita, apa ya, mungkin membuat kita, status kita naik, atau membuat kita feeling fulfilled. Be careful kalau kita naturally confident. We might miss some genuine problem. Karena itu saya mengajak saudara untuk mengambil waktu. Bukan cuma sekedar beberapa menit selama kebaktian, tetapi juga dalam saat teduh saudara. Minta Roh Kudus memeriksa hati kita. Minta Roh Kudus menyatakan isi hati kita yang sesungguhnya. We need God, we need the Spirit to show us where we truly at. Ambil waktu sejenak hari ini, saat ini, dan continue di saat teduh kita. Mungkin Roh Kudus akan menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus. Dan Roh Kudus menunjukkan bahwa perlahan-lahan, yes, kita jauh dari sempurna, tapi hidup kita mulai diubahkan serupa dengan gambarnya. Yes, masih banyak dosa yang melekat. Masih terlalu banyak kebenaran yang belum dijalankan. But we are not talking about perfection. We're talking about progress. Tidak ada orang yang sempurna. Saya tidak sempurna. Musa tidak sempurna. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang benar-benar melakukan 100% kehendak Allah. We're not talking about perfection. We're talking about progress. Apakah hidup kita sudah berproses semakin serupa dengan Allah? Dan kalau Roh Kudus menunjukkan itu, puji Tuhan. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bersyukur karena Allah sudah menyelamatkan kita. Dan marilah kita terus menerus minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menghidupi iman kita. Mungkin Roh Kudus menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum percaya kepada Kristus. Mungkin kita sudah bergereja, sudah begitu lama, bahkan sibuk pelayanan. Tetapi kita tidak pernah memikirkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kelihatannya kita melakukan kebaikan, tetapi itu bukan karena kita mengasihi Allah, bukan karena kita mengasihi sesama. Mungkin karena kita ingin dipandang baik. Kalau itu saudara, puji Tuhan, Roh Kudus telah mengekspos your false faith, kepalsuan iman saudara. Don't be discouraged. Akui kepalsuan iman saudara, datang kepada Kristus. Akui keberdosaan saudara, walaupun saudara mungkin hidupnya kelihatan baik. Dan minta pengorbanan, meminta pengampunan dari Allah. Ingat bahwa Allah menerima siapapun. Allah menerima siapapun. Siapapun saudara, siapapun latar belakang saudara, Kristus mati bagi saudara. Kristus Allah mau mengampuni hidup saudara. Dan bukan itu saja, Allah sanggup mengubah hidup saudara. Dari hidup yang sia-sia, dari hidup yang superficial, melalui hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, hidup yang sungguh-sungguh mengasihi sesama. Datang kepada Kristus. Ambil pengampunan dari Dia. Dan minta kekuatan Roh Kudus untuk mulai berproses. Mulai hidup serupa dengan Kristus. Atau mungkin pada akhirnya saudara tetap tidak yakin. One way or another. Dan kalau itu saudara, jangan merasa kecil hati. Kuncinya sama. Percaya kepada Kristus. Tidak percaya kepada our self-assessment, tetapi percaya apapun our self-assessment, apapun hasil dari self-assessment itu, ketika kita gagal, kita dapat datang kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus dan minta Kristus memampukan kita hidup di dalam pertobatan yang terus-menerus. Kalau kita mau jujur, setiap hari kita berdosa, setiap hari kita gagal. Tapi kita tahu, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan ketika kita mengerjakan perbuatan baik, kita tidak ragu-ragu apakah Allah bersama dengan kita atau Allah sudah meninggalkan kita. Ketika kita berjuang melawan dosa, satu hal yang pasti, Allah beserta dengan kita. Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita mampu mengalahkan satu demi satu, perlahan demi perlahan, dosa-dosa yang kita miliki. Dengarkan, lakukan firman Tuhan. Dan ketika kita gagal, kita minta pengampunan Tuhan. Dan kita terus minta kekuatan Roh Kudus. That's our life day by day. Satu hal yang saya harap tidak terjadi. Saya harap tidak ada satupun dari kita yang masa bodoh dengan kerohanian kita. Begitu mudah berasumsi, terus-menerus melakukan dosa sambil kita terus mengaku sebagai pengikut Kristus. Tanpa pertobatan, tanpa rasa bersalah. That's what we don't want. Dan biarlah kita ambil waktu sejenak. Membiarkan Roh Kudus bekerja. Berbicara kepada kita masing-masing. Kepada saya. Kepada Musa. Kepada teman-teman yang ada di sini. Kepada teman-teman yang ada di rumah. Apakah iman kita hidup? Apakah kita serius dengan pengakuan iman kita? Apakah iman kita menghasilkan perbuatan yang memuliakan Allah dan mengasihi sesama kita? Mari kita ambil waktu sejenak, membiarkan Roh Kudus bekerja.